Бишкекте таңкы саат 7 Ооз Азаттык радиосу. Бүгүн 13 август күнгө шаршемби, Азаттыктын таңкы чыгарылышын бүгүн Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алды менен берүүбүздүн мазмунуна кыскача токтолуп өтсөк. Чолпон Ата шаарындагы ат майдандын кылмыш дүйнөсүнүн лөөгү аткан Камчы Көлбаевдин атасынын ысмы алып жүргөнү чуу жаратты. Асанбек Көлбаевдин ысмы мыйзамсыз берилген ат болду.
Атасын сыйлап ат койсон, баласы тын чыккан экен дейт. Көлбаевдин атын берген саясий жактан туура эмес. Кыргызстандын президенти Алмаз Атамбаев жарыялаган саясатка карама каршы келген идеологиялык сокур кадам деп эсептейт.
Жол эрежесин бузган айдоочуларга жазасын катаалданткан мыйзам 8 август күчүнө кирди. Мыйзам кантип иштейт?
Это сестра или кто? Жена твоя?
Что вы делаете?
А? Жена?
Что вы делаете?
Она что делает? Она что делает? Она что делает? Я сейчас начальнику УДО позвоню, чтобы на 15 суток ее оформили.
Азербайджан менен Армениянын ортосундагы Чыңалуу Тоолук Карабах аймагындагы соң куруштан бери 2 аптадан бери курчап алды. Эки өлкөнүн чек арасында кармалып, эртеси күнү мерт болгон армениялык жарандын өлүмү кырдаалды татаалданды. Бий талашууланууда кара жорго бийин казактар патенттеп алышса, Кыргызстанда бул бийди ЮНЕСКОнун материалдык эмес баалуулуктарын тизмесине каттоо демилгеси көтөрүлүүдө.
Мажарат бар элдин бийи да болгон да, бизде көп да билесиздер, 20 ашык бийибиз бар. Жылкы бийи, куштар бийи, чымчык бийи там бириктирип бир азыр заманбапка аранжировка, заманбап музыка менен чыгаруу да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы макала маектер топтомун угасыздар, биздин толкундан алыстабаңыздар. Оболу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун сунуштайм. Кеткезеги кесиптешим Айданбек Акматуулунда.
Саламатсыздарбы. Орусия Украинага арналган гуманитардык жүктү эл аралык кызыл чырым уюмуна өткөрө берет. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнө караганда, Орусиядан чыгыш Украинага багыт алган гуманитардык жүк чек араны эл аралык кызыл чырым уюмунун жетегинде гана басып өтөт. 280 транспортто 2000 тонна жүк бар. Алардын арасында балдар азыктарынан тартып уктоочу каптарга чейин бар экенин орус бийлиги 12 августта маалымдады. Украина гуманитардык жүк эл аралык кызыл чырым уюму аркылуу гана өткөрүлөөрүн билдирген. Украина жана батыш өлкөлөр гуманитардык жүк менен кошо аскерлер да чыгыш Украинага кирип келет деп чочулууда. Иран Ирактын жаңы өкмөт башчысын кубаттады. Ирактын негизги союздашы Иран Нур аль-Маликтин ордуна көрсөтүлгөн Хайдар аль-Абадинин талапкерлигин колдоорун билдирди. Ирандын жогорку улуттук кеңешинин катчысы Али Шамхани премьер-министр Ирактын конституциясына ылайык көпчүлүк коалиция тарабынан тандалды деп белгилеген. Нур аль-Малики Ирандын колдоосуну алып турган, бирок расмий Тегеран ал Иракты бириктире аларына күмөн санаарын жакында эле ачыктаган болчу. Кошмо Штаттарда Хайдар аль-Абадинин өкмөт башчылыгына көрсөтүлүшүн алга кадам катары баалаган. Пакистан өкмөт башчысы оппозиция митингисинин алдында калкка кайрылды. Премьер-министр Наваз Шариф 12 августта жасаган кайрылуусунда кырдаалды жумшартуу үчүн мурда болуп өткөн шайлоонун жыйынтыктары көз карансыз текшерүүгө алынаарын билдирди. Оппозиция лидерлери Имран Хан жана даватчы Тахир аль-Улькадри 2013 жылдагы парламент шайлоонун жыйынтыгы бурмаланган деп айыптап, 14 августта жалпы улуттук нааразылык акцияларын баштаарын билдирген. Өкмөт тартип коргоо органдарын бекемдеп даярдык көрүп жатканы кабарланды. Тажикстанда террорго шектелгендер соттолду. Тажикстандын Талко алюминий заводунда теракт жасоого даярдык көргөн деп апрель айында кармалгандар айыптуу деп табылып, узак мөөнөттөргө кесилди. Тажикстандын жогорку соту 7 кишини 18 жылдан 22 жылга чейин эркинен ажыратты. 12 августта чыккан соттун өкүмүндө алар өкмөттү кулатууну көздөгөн, экстремисттик топ түзгөн, терроризм, мыйзамсыз курал сактаган деп айыпталды. Соттолгондордун баары өзбек тектүүлөр, алар айыптарды негизсиз деп жатышат. Владимир Путин Сочиде Египет президенти менен жолугушту. 12 августта орус президенти Египет президенти Абдель Фаттах Эль-Сиси менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эки президент экономикалык кызматташуу, регионалдык жана эл аралык абалды талкуулаганы кабарланды. Президент Владимир Путин жолугушуу учурунда буларды билдирди.
Особенно приятно отметить, что вы приехали в нашу страну.
Сиз президентке шайлангандан кийин араб дүйнөсүнөн башка тарапка биринчи сапарыңыз бизге жасалганын белгилөө өзгөчө жагымдуу. Бул эки өлкөнүн мамилесинин өзгөчө мүнөздүгүнөн кабар берет. Бул мындан ондогон жылдар мурун эле калыптанган нерсе. Абдель аль-Фатах эль-Сиси коргоо министри кезинде да Орусияга келип, Орусиянын аскер техникаларын көргөн болчу. Орусия Египет аркылуу өзүнүн таасирин жакынкы чыгышка күчөтүүнү көздөп жатканы белгиленүүдө. Кыргызстан бажы биримине кирүүсү боюнча иштер ырааттуу жүрүүдө. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынын интеграция жана макроэкономика боюнча министри Татьяна Валовая 12 августта өкмөт башчы Жомарт Оторбаев менен Бишкектеги жолугушууда билдирген. Өз кезегинде Жомарт Оторбаев өкмөт бажы биримине кирүү багытындагы мыйзам долбоорлорун пакетин Жогорку Кеңештин күзгү сессиясына сунуштарын билдирген. Президент Алмазбек Атамбаев Орус президенти Владимир Путин менен Сочидеги сүйлөшүүдө Кыргызстан 2015-жылдан тарта бажы жана Евразия экономикалык биримдигине кирүү үчүн аракеттенип жатканын билдирген. Укук коргоочу Өндүрүш Токтоносуров Беларусь элчилигинин алдында акция өткөрөт. Токтоносуровдун билдирүүсүнө караганда анын акциясы Беларусь бийлиги тарабынан Курманбек Бакиевке сыйлык берилишине каршы болот. Акцияда ошондой эле Бакиевке карата соттун өкүмү чыккандыгына байланыштуу аны Кыргызстанга кайтарып берүү талабы коюлат. Укук коргоочу Өндүрүш Токтоносуров бул ирет Беларусь элчилигинин алдында ак оронуп жатып алууну көздөдү. Бүгүн өкмөттө селектордук жыйын болот. Анда республиканын кышка даярдыгы, орус бийноо иштеринин жүрүшү жана биометрикалык маалыматтарды топтоого даярдык каралат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Берилип кете турган нерсе, селектордук жыйынга жергиликтүү бийлик башчылары атайын орнотулган камералар аркылуу түз катыша алат. Өкмөт токен тармагына инвестиция салууну жеңилдетти. Өкмөт тарабынан 12 августта кабыл алынган токтомго ылайык лицензия жана геологиялык маалымат алуунун жол жобосу жеңилдетилди. Чет өлкөлүктөрдүн конкурс жана аукционго катышуусу дагы жөнөкөйлөштүрүлдү. Кыргызстанда жергиликтүү калк менен инвесторлордун ортосунда келишпестиктер, коррупциялык көрүнүштөр токен тармагынын ишине тоскоолдук кылып келатат.
Рахмат Айдамбек мырза, жаңылыктарды даярдап сиздерге сунуштаган кесиптешим Айдамбек Ахмат уулу болду. Эми бүгүнкү абарай туурасында маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө 32-37 градус ысык болот. Талас жергесинде абанын температурасы 29-34 градус, Баткенде 32-37 градус ысык, Ош жана Жалал абад аймактарында 34-39, Ысык Көлдө 26-31, Нарын облусунда абанын температурасы 34 градуска чейин ысыйт. Бишкекте бүгүн аба ырайы 13 августта, бүгүн жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр, абанын температурасы күндүз 34-36 градус. Анда программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берсек, Чолпон ата шаарындагы ат майдандын кылмыш дүйнөсүнүн лөк аткан Камчы Көлбаевдин атасынын ысымын алып жүргөнү чуу жаратты. Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясы 12 августта бул жагдай боюнча чукул жыйынга чогулду. Ага өкмөт өкүлдөрү, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы катышты. Асанбек Көлбаевдин ысымы мыйзамсыз берилгени анык болду. Бирок Ысык Көл облусунун губернатору ат ыйгаруу жол жобосу бузулбаганын, Асанбек Көлбаевдин эмгеги сиңгенин айтууда. Эленора Бейшенбек кызы кененирээк айтып берет.
Чолпон атадагы ат майданга Асанбек Көлбаевдин аты 2012-жылы август айында берилген экен. Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жергиликтүү бийлик анын ысымын ат майданга ыйгаруу чечимин өтө тезик менен кабыл алганын айтып сынга алды.
12-жылы 10-августта Чолпон ата шаардык кеңешинин кезексиз сессиясы болот. Сезондун күйүп турган маалында ошол ипподромго Асанбек Көлбаевдин аты берилсин деген маселени карашат. 16-августта Бостери айылдык кеңеши, Бостери дагы туризмдин центри. Алар да кезексиз чечим чыгарып, ошол эле күнү ошол чечимди ушундай автоматтык түрдө Батыкаевдин соттун чечиминде кол коюп, райондо комиссия жыйналат дагы ошонун чечимин карап, жактырып беришет. Президенттин тапшырмасында мындай аткарышып кетти.
Бул ат майданда сентябрь айында көчмөндөр оюну деп аталган эл аралык спорттук мелдештер өтмөкчү. Текебаев ошол оюндар башталганга чейин атын өзгөртүү керектигин белгиледи.
Бүгүнкү кырдаалда атасын сыйлап ат койсоң баласы тың чыккан экен дейт. Көлбаевдин атын берген саясий жактан туура эмес. Кыргызстандын президенти Алмаз Атамбаев жарыялаган саясатка карама каршы келген идеологиялык сокур кадам деп эсептейбиз. Бул криминалдык идеологиянын салтанаты болот. Бул криминалдык идеологиянын даңазалоо болот. Ошону көргөн жаштар, башкалар балаң ушундай болсо тың болот экен, мына ушинтип дүйнөгө атасын даңазалайт экен деп.
Ат майдан мамлекеттик мүлк фондуна карайт. Аталган фонддун азыркы жетекчиси Нурбек Калматов жергиликтүү бийлик Асанбек Көлбаевдин ысымын ыйгаруу тууралуу чечим кабыл алгандан кийин гана бул тууралуу кабардар кылганын айтты.
21 август 2012 жылы регистрация болгондон кийин, атын присвоить эткенден кийин фонддун дарегине Ысык Көл райондук мамлекеттик администрациянын башчысынын колу менен кайрылуу келип атат бизгечи. Карап өзүңөрдүн мындай сынып кеңешиңерди бергиле деген. Анан 27 август 2012 жылы Осман Алиевдин колу менен не возражаем деген письмо кеткен.
Коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин билдиришинче, Асанбек Көлбаевдин ысымын ыйгарууда бир катар жол-жобо бузулган.
Бул жанагыл атын коюу премьер-министр менен макулдашылган эмес. Ошондуктан биз аны мыйзамдуу деп айта албайбыз. Экинчиден, фонд көзүмүздүн мурдагы төрагасына өкмөттүн баш тарабынан же өкмөт тарабынан ыйгарым укукка берилген эмес. Сен макулдук бересиңби же бербейсиңби депчи, мындай бир дагы документ жок экен. Жергиликтүү кеңеш, жергиликтүү мамлекеттик администрациядагы чечим кабыл алардан мурун булар ошол ушундай идея бар, ушундай сунуш бар деп туруп премьер министрдин дарегине кат жиберип кайрылуу жолдош керек болчу.
Ал эми Ысык Көл облусунун губернатору Эмил Каптагаев Асанбек Көлбаевдин эмгеги сиңгенин айтып, ысымынын ат майданга берилишин жактап жатат.
Райондук деңгээлде ал кишинин авторитети өтө эле чоң болчу. Мына биз райспорт комитети төрагасы болуп канча спорт мероприятиялардын баарында башкарып сүйлөп эле жүргөн киши болчу, көрүп эле жүргөн мен деле. Андай райондук деңгээлде эмгеги сиңген адамдар башка жакта деле бар да. Ал бир да киши өзүнүн балам же өзүнүн тукуму момундай болот деп гарантия бере албайт. Эми ал кишинин өз учурунда жасаган эмгегин ошо райондогулар ошол кезде баалап беришкен.
Кандай болгон күндө да өкмөт Чолпон Ата шаарындагы ат майданынын атын өзгөртүү жолдорун издей баштады. Бул боюнча башкы прокуратурага кайрылуу сот аркылуу чечүү сунушталууда. Атабекен фракциясынын лидери мындан мурдараак Ысык Көлдө айрым мамлекеттик кызматкерлердин Кримтөбөл Көлбаев менен байланышы бар деп билген болчу. Көлбаев боштондукка чыгып той бергенде бир катар аткаминерлер катышканы маалым болгон. Камчы Көлбаев жазанын өтүп бүткөнүнө байланыштуу 8-июнда боштондукка чыккан. Ички иштер министрлиги анын эркиндикке чыгышы өлкөдөгү криминогендик кырдаалга таасир этерин боюна алган. Атамекенчилер 20-августта жыйынга чогулуп, уюшма кылмыш топторго каршы күрөш боюнча өкмөттөн кеңири отчет алганы жатат. Азыркы бийлик караларга каршы күрөш токтобойт деп ишендирип келет. Бирок соңку кездери бийлик менен кылмыш топтор коюн колтук алышып алды деген сын домот көп угула баштады. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Орусиянын Европа жана АКШдан жердемиштерди азык түлүк алууга санкция киргизилиши менен Кыргызстан сыяктуу өлкөлөргө жол ачылганы айтылууда. Кыргызстан түзүлгөн мүмкүнчүлүктөн пайдалана алабы? Сертификацияланбаган жер жемиш азыктар бажы биримдигинин чек арасынан өтө алабы? Мына ушул жана башка багыттагы суроолорго экономика илимдеринин доктору, мурунку айыл чарба министри Жумакадыр Акинеев жооп берет. Кепкезге кайрадан Айданбек Акматулунда.
Саламатсызбы Жумакадыр мырза?
Саламатсыздар.
Мына жана айтылгандай, Орусия, Европа жана АКШдан жер жемиштерди азык түлүктү алууга санкция киргизиш менен Кыргызстан сыяктуу өлкөлөргө ошо экспортко жол ачылып жатат деген маалыматтар бар. Бирок бир гана маселе бул сертификация маселеси орчун болор айтылып жатат да. Биз канчалык ушул жер жемишти, азык түлүктөрдү сертификациялап сертификациялоо чечкенге канчалык мүмкүнчүлүгүбүз бар?
Эми мүмкүнчүлүк толук бар. Эми биринчиден Орусия ошо бир 4-5 КМШ мамлекеттерди айтты, ошонун арасында Кыргызстанды да айтып атат. Чындап айтканда эми биздин 70% элибиз айыл чарбада жашап, азык түлүк продукцияны чыгарып, эт сүтү чыгарып ошо менен алек болуп атат да. Мындайча айтканда эми биздин айыл чарба үчүн мындай бир чоң мүмкүнчүлүк ачылып атат да. Буга чейин деле биздин дыйкандар, ортомчулар, башкалары ошо Россиянын бир топ чоң региондоруна азык түлүк продукцияны алып баралы деп абдан чоң конкуренттик болгондон кийин, атаандаштык болгондон кийин алып барбай жатканда, мындайча айтканда мына бүгүнкү күнү Москва шаары, Санкт Петербург шаары, чоң чоң шаарлар жана региондор жабык болчу биздин продукция үчүн. Анча мынча продукциябыз ушу Казакстан аркылуу мына Сибирь жакка эле сатылып аткан да. Азыр болсо Орусия өзү кайрылып атат. Мындайча айтканда ушуну бир колдон чыгарбай, бир жакшы программа түзүп, эң негизгиси бул жөнөкөй берилбейт, акчага сатылып алат. Орусияда болсо ошо биз чыгарып аткан, дыйкандар өндүрүп аткан азык түлүк продукция 3-4 эсе кымбат турат да. Ошон үчүн баягы чийки, азырынча чийки чыгарылып атат, аны болсо жолун издеп тап, андан тышкары ошо Орусиядан келет сөзсүз түрүндө инвесторлор. Же мамлекеттик деңгээлдеби, же жеке менчик деңгээлдеби, жанагы ошо биздин чыгарып аткан продукцияны ишети боюнча
ошону. Жумакадыр мырза, дагы бир маселе бар. Кыргызстандын айыл чарбасы абдан эле чачкын. Ири өлчөмдө биз кайсы бир мисалы үчүн жер жемишти же азыкты мындай коюуга дээрлик жөндөмсүз да, бул маселе кандай чечилиш керек?
Бул собственно эле чечилет. Жанагындай бир мекеме келип эми муну мамлекеттик деңгээлде уюштурса мүмкүн баягы эле чиновниктердин эмеси болуп кетиши мүмкүн. Азыр мен ойлойм, мынау мүмкүн ушу айыл чарба министрлик, мелиорация министрлик бир чоң келишим түзүп, анан Орусиядан өздөрүнүн жанагындай мекемелери келип туруп, бул жерден филиалдан ашы керек да. Биз мисалы сатып алабыз эт, сүт, башка жана жемиш, мөмө, эмне болсо баланча баа менен деп. Дыйкандар болсо тандайт, ошолорго тапшыралыбы же өздөрү саталыбы, ушу Кыргызстанда же башка алып барып алып саталыбы деп мындай атандаш болот да. Мен ойлойм, Орусия абдан жакшы менен сатып алат да. Мындайча айтканда көлөмү да көбөйөт, басы да чоңоет да. Ошо пайдаланууну биз өз колубуздан кое бериш керекпиз да. А жанагы сертификация боюнча сөз болуп кетти. Чындап айтканда биздин дыйкандар абдан жакшы деңгээлдеги экология таза продукцияны өндүрөт. Эми лабораторияны убактылуу орусиялар өздөрүнүкүн алып келип текшерсе болот. Же болбосо мына жакында биз бажы бириндикке киребиз деп атабыз. Азыр уже келишимдер түзүлүп туруп, лаборатория сатып алуу акчалары бар экен, алар деле 3-4 айдан эсеп калат да.
Биз кайсы продукцияларды чыгарууга даярбыз азыркы кезде?
Эми биз азыр жана азыркы чыгарып аткан продукциянын көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк бар, себеби биз азыр Советтер Союзу убагында өндүрүп аткан продукциянын 1/3 эле өндүрүп атабыз. Абдан резервтер чоң да. Анан жанагындай кандай продукцияга заказ болсо Россиядан, ошого иштей баштайт да. Ошол эле мүмкүн, ошол эле төбүр чагыбыз дагы басы көтөрүлүшү мүмкүн. Азыркы эле өндүрүп аткан продукциянын көлөмү көбөйүшү мүмкүн. Мүмкүн Орусиядан башка дагы бир продукция заказ бериши мүмкүн. Аны биздикилер батыраак өздөштүрүп, анда чыгарууга даяр.
Чоң рахмат, чоң рахмат.
Биздин Кыргызстан шартына болгон азык түлүк продукция жанагы жылуу мамлекеттерде чыгаргандан башкасынын баардыгы өндүрсө болот да.
Чоң рахмат. Биз менен экономика илимдеринин доктору, мурунку эл чарба министри Жумакадыр Акениев болду.
Рахмат Айдынбек мырза. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Аны Бишкек студиясында алып барып жаткан мен Айзада Касымалиева. Анда күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтөлү. Орусия гуманитардык жүктү эл аралык кызыл чырым уюмуна өткөрүп берет. Иран Ирактын жаңы өкмөт башчысын куттуктады. Пакистан өкмөт башчысы оппозиция митингисинин алдында калкка кайрылды. Тажикстанда террорго шек келгендер соттолду. Владимир Путин Сочиде Египет президенти менен жолугушту. Беларусьта укук коргоочу активист 3 жылга кесилди. Кыргызстандын бажы биримдигине киришүү боюнча иштер ыраттуу жүрүүдө. Укук коргоочу Өндүрүш Токмасыров Беларусь элчилигинин алдына акция өткөрөт. Өкмөт тоогент тармагына инвестиция салууну жеңилдетти. Анда программабызды эл аралык баян менен улантсак, Азербайжан менен Армениянын ортосундагы чыңалуу Тоолуу Карабах аймагындагы соңку уруштан кийин 2 аптадан бери курчап алды. Армения менен Азербайжандын чек арасындагы айылдардын биринде 7 августта тынчы катары кармалган армян жараны Карен Петросяндын эртеси эле күнү каза табышы эки өлкөнүн бири бирин айыптоосуна түрткү болду. Азербайжан бийлигинин Карен Петросян жүрөк оорусунан каза тапты деген билдирүүсүнө Армения ишенбей жатат. Теманы кабарчыбыз Элиза Кененбаева улантат.
31 жаштагы Карен Петросян 7 августта Азербайжан армян чек арасындагы айылдардын биринде чай сурап жүргөн жеринен кармалган. Эртеси күнү Азербайжан бийлиги армян тынчысы катары камалган Петросян жүрөгү кармап көз жумганын билдирди. Мындай окуя дароо Еревандын кыжырдануусун жаратып, тышкы иштер министрлиги өз жаранынын өлүмү үчүн азербайжандарды айыптаган билдирүү таратты. Билдирүүдө Баку эл аралык келишимдерди бузуп жатканы сындалат. Аскер туткундарынын, барымтадагылардын жана дайынсыз жоголгондордун иштерин караган Армениянын мамлекеттик комиссиясы көз карандысыз медициналык экспертиза өткөрүүгө эл аралык эксперттерди чакырды. Петросяндын өлүмү сыяктуу эле анын чек арадагы азербайжандардын Ак Булак айылында пайда болушу да табышмак бойдон. Армян бийлиги Петросян көпчүлүк аймактарда белгиленбеген чек араны байкабай өтүп кеткен жүздөгөн жөнөкөй жарандардын бири экенин билдирди. Маркум жашаган Армениянын түндүк батышындагы Чынар айылындагы Петросяндын агалары ал токойго отунга кетип эле дайынсыз жоголгонун айтышкан. Ал эми Ак Булак айылынын тургундары күтүүсүз пайда болгон Петросянды видеого тартып алганга да үлгүрүшкөн. Фарида Тагиева Петросянды биринчилерден болуп Ак Булак айылынан байкаганын, аны бейтааныш адам үйүнүн жанынан чакырганын Азаттыкка айтты.
Эй бала, кимсен? Эмне ишсен? Деди чи?
Ай, эмне кылып атасың деп сураганымда ал чай деди. Бул жерде бир армян жүргөнүн айтып уулумду чакырдым. Уулумдун сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Эмнеге энемди коркуттуң деген суроолоруна менде курал жок, коркпоңуз деп жооп берди.
Дени деди чи, вала силахым жок, эч нерсем жок.
Ушул эле айылдын дагы бир жараны Мамедов Петросян куралсыз тынч жүргөнүн тастыктады.
Узаттым, салам берди. Салам бергенде фырлады
мен. Ал келгенде мен кол берип учурашмыш болуп, чап жабышып эле дароо эки колун артка кайрып, чөнтөктөрүн текшердим. Курал же бычак барго деп ойлодум эле. Эч нерсе тапкан жокмун. Ал куралы жок экенин айтып, каршылык көрсөткөн да жок.
Өзү аягын зады калдырды, кроссовканчы, бычак зады жок дегенчи.
Ошентсе айылдыктар аскерлерди чакыртып, чоочун кишини алардын колуна тапшырган. Азербайжандын коргоо министрлиги Петросян тынч экенин, ал өлкөгө 3 агент менен кошо киргенин, алар чек араны өтүп жатканда мина жарылып, 3 шериги каза тапканын айтып чыкты. Интернетте жарыяланган видеодо колу кишендилген Петросян жогорку даражадагы аскер адамынын кабинетинде сурак берип жатканы көрүнөт. Видеодо ошондой эле тынч экенин моюнга алган Петросян алып жүргөн делген курал жарак көрсөтүлөт. Армениянын коргоо министрлиги Бакунун айыптоолорун четке кагып, Петросян кыйноолордон кийин видеодогу сөздөрдү айтып тынч экенин моюнга алган деп билдирди. Өткөн айда Азербайжан жараны талаштуу Тоолук Карабах аймагында армян күчтөрү тарабынан кармалган. Ал кадрлар дагы интернетке чыккан. Анда 59 жаштагы Дилкам Агаров колдору кишенделип суракка баратканы көрүнөт. Эки окуянын сценарийлери окшошуп кеткендей. Агаров болсо ушул күнгө чейин камакта. Азербайжан менен Армения ортосунда чыңалуу Тоолук Карабах аймагындагы соңку уруштан улам 2 аптадан бери курчабалда. 30 июлда башталган куралдуу урушта 20 адам көз жумду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга кайтып келсек, Кыргызстанда жол кырсыктары жайларында көп каталар айтылып келет. Коомчулуктун 8-августта ишке кирген жол эрежесин бузган айдоочулардын жазасын катаалданткан мыйзамдан үмүтү зор. Бирок азырынча анын таасири сезиле элек. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Акыркы 3-4 күн аралыгында эле интернет желелеринде жол эрежесин одоно бузган жана май кызматкерлери менен чырдашкан окуялар тууралуу тартылган бир нече видеолор жарык көрүп кетти. Алардын айрымдарына сиздердин көңүлүңүздөрдү бурсак.
Я респектолегону сейчас завтра вызову. Я все покажу. И хозяин толегону еще тоже покажу. Это сестра или кто? Жена твоя.
Что вы делаете?
Жена? Она что делает? Она что делает? Она что делает? Я сейчас начальнику УДО позвоню, чтобы на 15 суток ее оформили. За то, что на ГАИ, сотрудника ГАИ ударила.
Он же матерится.
Никто не матерился.
Биз азыр шаардык 4-нчү оорукананын трамва бөлүмүндө турабыз. Бул жерде ушул авариядан жараталгандар көп жүрөт. Машина ордобуз эмне болду сизге?
Биз машинаны баткан, башка машина алып жөлөй койгондо биз насып турабыз. Анан биз бурула калсак, кап эме чоң бакты сүзүп алганбыз.
Ушу Бишкектен болдубу?
Жок, Каракалдан.
А бут үстүнө болду. Көп жабыркады.
Ооба.
Сынып турбу?
Мына тизеге чейин эле 71-ге бөлүнүп кеткен да.
71-ге? Жакшы болуп кеттиң, сакайып кеттиңиздер да?
Болуптур. Телевизор чыгара бермей.
Жок, телевизор басыпкайсыз. Бирде ДТПдан түшкөндөр жок. Качан түштү?
Онда. Дөлбөр. Мен өкөнчү арташ токтоп кеткен эчтеке билбейсиң.
Силер жүргүнчү экенсиңер да? Каерден болду?
Ошо балыктын эле жагынан бомдун.
Бомдун ичинен. Эмне жарат алдың?
Жараттыны саты сенен басым чайкап болду.
А көлгө эс алып атыңар беле?
Биз
азыр Пешан Алиева Кеевскийде турган майы кызматкерине жолугуп суроо берип көрөлү. Салам алейкум байка. Жол эрежесин бузгандар боюнча айыппул көтөрүлгөндөн бери өзгөрүүлөр болуп атабы?
Эч нерсе болгон жок. Мурункудай эле. Азыр элгөн элек. Жаңы эле башталды.
Жөн элек ошондой эле мыйзам бузуулар болуп атат. Жол эрежесин бузуп атат.
Өзүңүз көрүп атпайсызбы? Баягы эле мурун токтоп жүргөн жеринде токтоп атат. Элдер деле көнүп калыптыр, бурушка келип туруп алып эле анан каалаган жеринен чыгып атпайбы. Азыр мына закон күчүнө кирди, эмне иштейбиз?
Азыр биз ушул жол эрежелери жана анда болуп аткан окуялар боюнча айдоочуларга кайрылып көрсөк, сиз эми айдоочу катары жолдо жүрөсүз да дайымачы. Азыр кандай өзгөрүүлөр барбы 8-ден бери кичине?
Кандай өзгөрүштөр жок. Кыйын болду, конечно. Машинанын коятын жер жок. Мындай условия жок. Мындай карманчыктар жасап, машинанын коятын жер жок. Жол тар.
Сиздин оюңуз кандай?
Шаардын баарын эле запрещенный знак коюп коюшкан. Анан водителдер кайка коет? Шаардын сыртына чыгып машинени коюп коюп бияка жөө келе анап эмнеэт базарга же билистерине айдап балдына коет, кирип келет, чыкса гаи уже номер чыгарып атат, же штраф салып атат, все уже.
Анткени менен коомчулуктун басымдуу бөлүгү 8-августта жол эрежесин бузгандарга карата айыппулдун көбөйгөнүн жакшы жакка жоромолдошот. Себеп дегенде акыркы маалыматтарга караганда жалпы республика боюнча күнүнө 3-төн адам авто кырсыктан улам каза болгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык.
Эгемендик күнү элге кайрылыңыз.
Дорогие товарищи.
Жөзү жок, сиз.
Менби?
Ооба, сиз кайрылып көрбөйсүзбү? Президенттей болуп.
Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу калайык калк. Ала тоосу асман.
Угарман, Азаттыктын элге кайрылыңыз аттуу сынагына сиз да катышып көрүңүз. 31-августта эгемендүү Кыргызстан 23-кө толот. Салтка айлангандай, бул күнү мамлекет башчы элге кайрылуу жасайт. Егер сізге президент те мүмкіншілік берілсе, елге қандай қайырылу жасамақсыз? Материалдар текст, аудио және видео түрінде 25 августқа чейін қабыл алынады. Мықты деп табылған автор ақырғы үлгідегі планшет менен сыйланады. Қосымша мағлұмат Азаттық жекет кейжі сайтында.
Маданият жаатындагы жаңылыктарга токтолсок, бир нече фонддор кыргыз бийлерин ЮНЕСКОнун материалдык эмес баалуулуктардын тизмесине каттоо демилгесин көтөрүп чыгышты. Буга өткөн жылы казактар менен кыргыздардын талашына түшкөн кара жорго бийин казактар патенттеп алганы себеп болду. Бирок мамлекет тараптан кыргыз бийин ЮНЕСКОго каттоо боюнча маселе карала элек. Теманы Айгерим Акылбекова улантат.
жылы Каркара жайлоосунда өткөн жарманкеде немис окумуштуулары кинопленка тартып алган тасманын үнүнүн үзүндүсү. Анда шырдак үстүндө ак калпакчан жигит бийлеп атат. Өткөн жылы кара жорго бийи казактар менен кыргыздардын талашына түшкөн. Жогоруда айтылган тасманы кыргыз бий изилдөөчүлөрү бул кыргыздын бийи деп далил катар айтып келишет. Маалыматка ылайык, аталган бийди Кытайда кыргыздар бийлеши экен. Ал жакта кыргыздарга караганда казактар көп жашагандыктан ал Казакстанда да кенен жайылды. Бирок бул бийден кийин айрымдары кыргыз бийлеген эмес деп чыгышкан. Бий изилдөөчү Кубанычбек Эсенбаев кыргыздын бир эле эмес, бир нече бийи бар экендигин айтты.
Кара жорго кыргыздын этнографиялык бийлердин өнүгүшүнө өбөлгө түштү. Биринчи адам. Бизде Арстан бий деген бар экен, Жокер бий деген бар экен. Ар бир ошо кыргыздын этнографиялык унутуп калган бийлердин көркөмүн арттырыш керек. Ар бир бий, ар бир улуттун бий өзүнүн, ар бир улуттун жашоо образына, ошо ой мүдөөсүнө, санаасына, ошо чарбасына жараша болот.
Казактар кыргыздардан оозунуп кара жоргону патенттеп алганга жетишиптер. Мындан улам кыргыз фонддору кыргыздын бийлери ЮНЕСКОго каттоо демилгесин көтөрүп чыгышты. Алардын бири Ул Чүзү фонду Маданият министрлиги менен биргеликте жакында эле калың катмардын арасында кыргыз бийи боюнча сынак жарыялаган. Бул тууралуу аталган фонддун мүдүрү Рустам Маманов мындай дейт.
Маданият бар элдин бийи да болгон да, бизде көп да билесиздер, 20 ашык бийибиз бар. Жылкы бийи, куштар бийи, чымчык бийи, там бүркүт бийлерде бириктирип бир азыр заманбапка аранжировка, заманбап музыка менен чыгаруу да. Биздин максат ошол.
Уюштуруучулардын айтымында аталган сынакка бир топ эл көзүнө көрүнгөн ырышкыбоздор катышат. Эл элегинен тандалып өткөн бий ЮНЕСКОго каттоого сунушталат. Ал арада дагы бир коомдук ишмер Рыспек Жайбировдун демилгеси менен жети дубанды айланып, кыргыз кандай бийлеген деп улуттук бийди аныктоо камалгасы көтөрүлүп жатат. Анын айтымында бул фонд тандаган бийди ЮНЕСКОго каталып калышы толук ыктымал.
Бийди ЮНЕСКОдон өткөзөбүз деп баягы биздин патриот агабыз Карганбек Самаков киришиптир. Мен аябай сүйүндүм. Ошондой эле ал ошол жагына чуркап жүрөт.
Адатта ЮНЕСКОго каттоого мамлекет тараптан атайын өтүнүш берилет. Маданий министрлигинин алдындагы улуттук маданий борбордун башкы директору Рыскул Боронбаевдин айтымында бул маселе мамлекет тараптан карала элек.
Мамлекет тарабынан бул кыргыз бийин ушу ЮНЕСКОго киргизүү тууралуу пока маселе көтөрүлө элек. Анан кийинчерээк возможно вопрос көтөрүлсө, возможно коюлушу мүмкүн. Биз официальный тууралуу бул тууралуу чыга элекпиз ЮНЕСКОго. Кыргыз бий маселеси катуу көтөрүлсө, киргизүү маселеси каралышы мүмкүн.
Өткөн жылы Кыргызстан тарабынан ЮНЕСКОнун каттоосуна Манас япасы киргизилген. Быйыл жыл башынан бери Казакстан боз үйдү киргизүүгө камалга көрүп жатышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Программабызды жыйынтыктап жатып, күндүн негизги окуяларын кыскача тизмектеп өтсөк, Орусия гуманитардык жүктү эл аралык кызыл чырым уюмуна өткөрүп берет. Иран Ирактын жаңы өкмөт башчысын куттуктады. Пакистан өкмөт башчысы оппозиция митингисинин алдында калкка кайрылды. Тажикстанда террорго шектелгендер соттолду. Владимир Путин Сочиде Египет президенти менен жолукту. Беларусьта укук коргоочу активист 3 жылга кесилди. Кыргызстан бажы биримдигине кирүүсү боюнча иштер ырааттуу жүрүүдө. Укук коргоочу Өндүрүш Токмасыров Беларусь элчилигинин алдында акция өткөрөт. Өкмөт тоген тармагында инвестиция салууну жеңилдетти. Сиздер Азаттыктын таңкы программасын тыңдап жатасыздар. Аны бүгүн Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Эфир толугунда жаңырган бардык маалымат баяндарды биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Ал эми мен сиздер менен коштошпойм. Алдыда дагы Азаттыктын кийинки берүүлөрү сиздерди күтөт. Жакшы туруңуздар.
перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. В сегодняшнем выпуске речь будет идти вокруг положения двух бывших президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. В программе принимают участие бывший пресс-секретарь Аскара Акаева Ильяс Бекболотов и общественный деятель Эдиль Байсалов. Из бишкекской студии приветствую вас я, Джулдыза Руспакова. Недавно скончался брат бывшего президента Аскара Акаева, но Аскар Акаевич в Днепр приехал. Генеральная прокуратура ранее предупредила, что вызовет его для дачи пояснений. Также стало известно, что другого бывшего президента Курманбека Бакиева президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Дружба народов. И давайте сначала послушаем мнение эксперта по странам Центральной Азии Аркадия Дубнова и потом продолжим нашу беседу.
Ну, во-первых, мне кажется, что когда Аскар Акаев, которому 70 лет в этом году, готов был приехать на похороны своего старшего брата, там, на двое суток. Я думаю, что это абсолютно гуманитарная акция. И отказать ему, либо напугать его возможностями допроса в генпрокуратуре, как это сделала госпожа Солянова, мне кажется, не очень прилично. Я думаю, что независимо от того... Нет, даже не так. Я думаю, что если госпоже Соляновой нужно было бы его допросить или опросить, у него уже много лет представлялась бы такая возможность. Акаев не скрывается. Это можно было сделать в том числе и через посольство Киргизии в Москве. Я не думаю, что он стал бы отказываться. Акаев, если я не ошибаюсь, не объявлен в Киргизии государственным преступником. Хорошо. Я говорю, что в таких случаях делается исключение. И мне кажется, что страна, в которой которая претендует на статус самой демократической, самой цивилизованной в Центральной Азии, чему я всегда очень рад и очень как бы этим гордился, и всегда это приветствовал, и в общем, считал, что это большое достижение, в том числе, между прочим, и первого президента, того же Акаева. Да, то можно было бы сделать это как-то спокойно и не возбуждать страсти. Он не приехал. На мой взгляд, сделал это разумно. Ну, значит, если власти посчитали, что уровень цивилизованности режима и уровень стабильности социально-экономической в стране таков, что его можно сорвать только одной возможностью приезда одного старого человека на похороны другого близкого старого человека, то это означает, что все еще не слишком благополучно в Киргизии.
Эдиль, скажите, по вашему мнению, Аскар Акаевич после 9 лет может вернуться в Кыргызстан?
Я считаю, что Аскар Акаев совершил крупную ошибку. Он упустил возможность вернуться в Кыргызстан. Конечно, он вернется в Кыргызстан рано или поздно. Мы об этом знали и об этом говорили даже в марте 2005 года. Но я не соглашусь с Аркадием. Дело в том, что путать вот такое, ну, заявление генерального прокурора Соляновой и воспринимать это как официальную позицию властей или как политический, или вот такую какую-то, тем более, угрозу, не стоит. Мне кажется, Акаев, я еще раз хочу сказать, он совершил ошибку, и в этом, вот в этом его отказе вот вернуться, опять мы видим ту же самую политическую... Мы видим опять-таки вот такую близорукость. Вот такую близорукость, которая свойственна была Акаеву. Я считаю, что он должен был вернуться. Это абсолютно гуманная ситуация, и абсолютно именно в нашей кыргызской цивилизации с огромным уважением относится вот это таким национальным традициям и обычаям, как участие в похоронах, и поэтому он мог и должен был вернуться, и что максимум, что ему грозило бы, это грозило бы, ну да, может быть, его там допросили бы в течение, там, может быть, ну, полудня. И все. Но тем самым он уже переступил бы порог нашего родного Кыргызстана, и он открыл бы себе двери. Что он этого не сделал? И это, опять-таки, это очень даже по-акаевски.
Ну, почему тогда генеральная прокуратура сделала такое заявление?
Ну, Аида Солянова, генеральный прокурор, не могла не ответить другим образом. Да, есть вопросы. Конечно же, есть вопросы. И всегда есть вопросы. Но это ни в коем случае, что он будет сразу же закован там наручники, или там к нему есть уголовные дела. Понимаете, абсолютно такого не воспринималось. И это, я больше того, я не знаю, я могу только спекулировать, но, по-моему, вот это заявление генерального прокурора в ответ на вопрос журналистов, оно никоим образом не согласовывалось с руководством Кыргызстана и не должно было восприниматься как политическая позиция по недопуску, по нежеланию руководства Кыргызстана или народа Кыргызстана, чтобы Акаев смог участвовать или не участвовать там в похоронах своего брата.
Ильяс, по вашему мнению, по какому поводу могли вызвать на объяснение президента Акаева, о чем его могли спросить?
Вот в этом отношении я также вот выражаю некоторое согласие с позицией, которая была высказана только что вот уважаемым коллегой. Дело в том, что официальная власть в Кыргызстане никаким образом не комментировала и не делала официального заявления по поводу приезда экс-президента Аскара Акаева в Кыргызстан. Но здесь вот вопрос я бы хотел рассматривать не только вот в плоскости юридико-правовых отношений, а также вот в области именно морально-этических аспектов, о том, как вот, скажем, создавался вот этот ажиотаж вокруг приезда Аскара Акаева в Кыргызстан. И ажиотаж этот в основном нагнетался средствами массовой информации, особенно вот одной известной городской газетой. Здесь необходимо просто учитывать, так что в семье у человека случилось горе. И вопрос только встает о том, где находится та грань, за которую стоит переходить, за которую не стоит переходить вот в погоне за ажиотажем. Сегодня все понимают, что медиа – это бизнес. И кто раньше и быстрее, и более красочно преподнесет какие-то факты, тот как бы больше и получит медиа внимание со стороны людей, да. Ну вот опять же вопрос этики встает. Ну, не приехал он в связи с тем, что, во-первых, был очень большой ажиотаж. Мне трудно на этот счет именно комментировать, почему он не приехал. Потому что я не знаю точно, что мотивировало это. Но я могу только предполагать, что вот этот излишний ажиотаж, который стал происходить, и я как-то понимаю, то есть выражаю понимание в связи с этим, с позицией.
Что могла спросить у него генеральная прокуратура?
Я не берусь судить о том, что могла генеральная прокуратура у него спросить. Возможно, здесь, видите, вот все время проводится параллель между, значит, экс-президентами Бакиевым и Акаевым, но у нас ситуация здесь очень разная, потому что по экс-президенту Бакиеву уже состоялся судебный процесс, и вина его уже доказана, потому что только суд может определить степень вины. Не только вина доказана, но и вынесен приговор заочный и очень тяжелый приговор. В отношении Аскара Акаева, значит, не было суда. Значит, соответственно, нету решения суда. И, соответственно, я предполагаю, что в отношении него могли проводиться только следственные мероприятия. Но следственные мероприятия, опять же, нет необходимости того, чтобы он именно сюда приехал. Это можно и письменно делать, и через российскую генпрокуратуру. Аскар Акаевич не скрывается, он работает в МГУ, об этом все знают.
Эдиль, по вашему мнению, для чего могли позвать Аскара Акаева? Какие пояснения хотели от него? Генеральной прокуратуре?
Нет, ну, есть множество вопросов, конечно. Вот у меня, я не Генеральная прокуратура, но мне тоже хотелось бы задать ему несколько вопросов. Но, вы знаете, вопрос вот в уголовной плоскости, вот в том плане, что о привлечении к его к ответственности, насколько я понимаю, и об этом даже заявлялись там более осведомленными людьми, сроки давности истекли по большинству вопросов. И я уверен, что, или, может быть, я выражаю сомнение, но, скорее всего, у Аскара Акаева недостаточно информации и плохие советчики про то, что ему могло угрожать. Но даже если моделировать ситуацию, ну, хорошо, он прибыл, он участвовал в похоронах, ну, хорошо, его пригласили на допрос. Но что ему грозит? Кто-либо может предположить, что первого президента Кыргызстана, я об этом говорю, Ильяс вот, не даст мне соврать, я отношусь к одним из жесточайших критиков Аскара Акаевича во время его правления, после, я сейчас даже не отказываюсь от своих оценок, но и предположить о том, что ему угрожало там, что его какие-то там застенки. Максимум, что его грозило бы, это домашний арест. И что? Быть дома у себя на родине, ну, через это проходили очень множество ведущих деятелей. Он себя, однажды обрекший на изгнание, он продлил. И единственное, я не скрываю своих чувств, я выражаю сожаление, что наш первый президент не смог или не захотел вернуться в Кыргызстан. Понимаете, потому что он не третий президент, он не 35-й президент, он наш первый президент, он основатель нашего государства. Я говорю об этом в полном осознании того, что не снимая с него ответственности, политической вины за то, что он... В какой ситуации наша страна сейчас находится? Он несет за это ответственность. И суд ему уже состоялся, в том числе и 24 марта, и после этого. Но я переживаю за него, потому что я считаю, что кыргызстанцы не должны вот во всех этих политических спорах к такому уровню нетерпимости или такому уровню такого, знаете, неприятия, что наши люди живут за рубежом. Это относится, конечно же, ко всем нам, но в том числе и к Акаеву. И я вот еще раз повторяю, что единственный человек, который вот, ответственен за то, что он продлил свое изгнание, это только он сам.
Угу. Ну вот еще в прессе писали очень много разного, и в том числе о том, что его приезд мог повлечь нестабильность. Вы с этим согласны? Мне кажется, это абсолютно...
Я считаю, это преувеличение. Вы знаете, на самом деле, конечно, можно моделировать разные ситуации. У нас хватает людей, которым делать нечего, и начинают там требовать там расправы, там прочее, прочее. Но это же не 2005 год, не 2007. Это уже 2014 год. И на самом деле... Вы знаете, не думаю, нет, не думаю. Вот что ему могло грозить, это, ну, конечно, можно моделировать. У нас страна непредсказуемая. Конечно, можно посмотреть на то, что некоторые люди во власти или вокруг нее могли бы так, решить, чтобы он... устроить какое-то судилище, чтобы вот этим каким-то шоу отвлечь. Ну и что? И даже если бы это состоялось, это судилище. Ну кто может предположить, что там Акаева там в колонии или еще где-то? Поэтому я считаю, что человек ошибся, он должен был вернуться.
Ильяс, вот вы общаетесь с президентом, бывшим первым нашим, Аскаром Акаевичем, и что он говорил о Кыргызстане? Сильно ли он хочет вернуться? И что ему мешает для этого?
С Аскаром Акаевичем я общаюсь только на уровне человеческих взаимоотношений. Я все-таки работал 10 лет под его руководством. Я испытываю очень большое уважение и чувство благодарности Аскару Акаевичу. Однако у меня не было возможности обсуждать с ним состояние политических дел в Кыргызстане. И вот касательно того вопроса, который вы только что вот задавали относительно, мог бы его приезд каким-то образом повлиять на стабильность в Кыргызстане, я бы хотел сказать, что этого не могло быть, прежде всего потому, что Аскар Акаевич уже много раз в своих интервью, в своих заявлениях постоянно подчеркивает, что он уже отказался от политической деятельности и теперь сугубо сконцентрирован только на научной и профессорской деятельности. И он никоим образом не заинтересован в какой-то нестабильности в Кыргызстане. Наоборот. Недавно, значит, было большое интервью, данное им радиостанцией BBC, в котором он также вот выражает готовность к сотрудничеству. То есть,
Хочет помочь нам.
Да, помочь. Вот, скажем, очень хорошие идеи у него были относительно вступления в таможенный союз. В том, что можно было бы достичь более выгодных преференций для Кыргызстана при вступлении. И также были высказаны интересные идеи по взаимоотношениям с соседними государствами. В принципе, он имеет большой опыт и имеет какие-то рабочие и личные взаимоотношения с руководством и Казахстана, и России. И это можно было бы использовать, как говорится, на благо. То есть он сам выражает готовность к сотрудничеству. Он просто говорит, что никто никогда просто не обращался к нему с такими вопросами.
Спасибо, Ильяс. Эдиль, по вашему мнению, бывший президент Аскар Акаев сейчас может принести нам какую-то пользу?
Безусловно. Это как любой гражданин Кыргызстан, он, конечно, может принести, тем более он не рядовой гражданин, он руководитель государства, он 15 лет руководил Кыргызстаном. Другой вопрос, там оценки, как он руководил, но это же опыт. Но я хочу высказать претензию, Аскар Акаевич. Дело в том, что Аскар Акаевич сам себя позиционирует таким образом, что он вот такой, знаете ли, профессор МГУ. Мне было очень обидно слушать его интервью, которое он дает там российским изданиям. И он всегда говорит, например, наша Россия, экономика нашей страны, там, и там что-то моделирует. Он работает на Россию. Понимаете, как профессор, как исследователь, конечно же, как сотрудник там, Московского государственного университета, он может, наверное, обязан так делать, но он мог бы это делать все-таки с уважением, прежде всего, государству Кыргызстан и к своему собственному статусу, как руководителю, бывшему руководителю, первому президенту Кыргызстана. Он себя, к сожалению, таким образом не ведет. И опять-таки, это тот Акаев, которого мы знаем. Человек, который вот такой настолько в таких простых вещах ошибающийся, к сожалению. Поэтому, вы знаете, я считаю, что Аскар Акаевич может принести большую пользу Кыргызстану, в том числе в разных ипостасях. Но это опять-таки его выбор. Он не должен ждать, что кто-то его позовет, там, даст ему орден или там, посадит на его место, или там, какой-то мандат он себе требует. Ради бога, вы патриот Кыргызстана, вы первый президент. Служите стране. Не требуйте, чтобы мы вас просили. Вы не иностранный консультант, чтобы мы вас нанимали или просили. Вы сами по своей собственной инициативе. Мне обидно, что я произношу эти слова. Но я считаю, что, понимаете, он как руководитель государства, тем более для нашей страны, оказавшийся сейчас в такой ситуации, в том числе и по его вине. И, кстати, он признает. Ему хватило или хватает мудрости, чтобы наконец-то начинать говорить какие-то слова правильные. Но в том числе я считаю, что вот среди наших стран региона, он же первый президент. Ну, можно считать про Набиева, там, говорить про других. Но я считаю, что обрекший себя на вот, роль изгнанника, он себя ведет недолжным образом. И я считаю, что народ Кыргызстана, судя вот по реакции, вот по изменениям, он с достаточной симпатией отнесся бы вот к служению Акаева, и это способствовало бы его историческому возвращению, вот, признанию его политической роли, которая бессомненно есть, и она, никто его не вычеркнет, но он, конечно же, мог продолжить приносить пользу.
Спасибо, Эдиль. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире программа «Центральноазиатский служб. Свободная Европа» и «Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода». В эфире мы обсуждаем положение двух президентов, Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. В программе принимают участие бывший пресс-секретарь Аскара Акаева Ильяс Бекболотов и общественный деятель Эдиль Байсалов. Я хочу продолжить дискуссию, но перейти к другому президенту, который недавно получил орден Дружбы народов от президента Белоруссии Александра Лукашенко. И мы сейчас послушаем опять же мнение Аркадия Дубнова и продолжим нашу дискуссию.
Что касается Бакиева, то там говорить даже не о чем. Сравнивать его с Акаевым, мне кажется, очень сложно. Поскольку, на мой взгляд, Бакиев действительно преступник, еще более страшный преступник его брат, руки которого действительно в крови. Поэтому, если комментировать награждение его белорусским президентом орденом Дружбы народов, о чем я слышу впервые от вас, это, конечно, я бы сказал, такой своеобразный жест Минска в сторону Бишкека. Вот вам, получите и забудьте со всеми своими претензиями на экстрадицию Бакиева. Во-первых, он белорусский гражданин, mm-hmm. во-вторых, он орденоносец. И мне на ваши претензии мне наплевать. Ну, это говорит об уровне взаимоотношений между партнерами по СНГ, а еще более того, между будущими партнерами по Евразийскому экономическому союзу или таможенному союзу. К сожалению, такова реальность на нашем постсоветском пространстве.
Илья, что вы думаете по этому поводу? По поводу присуждения ордена?
По поводу награждения Курманбека Бакиева, я знаю только краткое сообщение, которое было опубликовано в СМИ, о том, что МИД Кыргызстана попросил посла Беларуси дать как бы информацию по данному поводу. И я не знаю, насколько это было подтверждено. И, насколько я понимаю, речь идет об ордене Дружбы народов. То если это так произошло, то для меня несколько непонятно, о какой дружбе народов идет речь, да? То есть это имеется в виду укрепление дружбы народов внутри Беларуси или укрепление, значит, сотрудничества между Кыргызстаном и Белоруссией. Но если говорить о двустороннем сотрудничестве, то кыргызско-белорусские отношения сейчас уже потеряли такую ту положительную динамику, которую она имела в предыдущие годы, и основной причиной этому является как раз вопрос пребывания Курманбека Бакиева в Беларуси. Поэтому не совсем понятно. Я бы не хотел комментировать действия белорусского президента, но примерно такую позицию я выражаю.
Эдиль, а вы что думаете?
Вы знаете, я абсолютно не удивлен этому. И я считаю, что на самом деле это дело белорусского руководства, кому оно награждает, за что и как, и каким-то образом на это реагировать, мне кажется, наоборот, как-то преувеличивать значение этого события. Ну, а что касается того, что Курманбек Бакиев... речь-то не столько про Курманбека Бакиева. Понимаете, речь про укрывательство целой группы. Да, это откровенно говоря, и их вина доказана. Действительно, там, если к Аскару Акаеву претензии имеют, вопрос такой политический, такой исторический, что его ошибки, крупные ошибки. А вопрос-то там в отношении членов семьи Бакиева, это ну, просто откровенно криминальные, кровавые. Вот. Но, вы знаете, дело в том, что как-то нам бы сейчас бы посмотреть на себя, вот, на свою собственную страну, на себя, на состояние дел у нас в стране. Дело в том, что я бы желал, чтобы у нас в стране произошли такого рода изменения, или хотя бы наметился бы курс на коренной перелом процессов, и как бы вот был бы очевиден наш прогресс и изменения. И тогда бы у нас бы позиция моральная или какая-то другая была бы гораздо более крепче в отношении как бы претензий, выдвижения претензий, там, даже не к Бакиевым, а к нашим международным партнерам. Но, к сожалению, ситуация такова, что гордиться-то особо нечем. К сожалению, ситуация такова, что все наши вот такого рода претензии, письма, требования экстрадиции, они напоминают не сколько жажду справедливости, а как бы вот как бы попытки отвлечь внимание и по-прежнему перекладывать всю ответственность на каких-то прошлых президентов. Нам бы сейчас действительно начать совсем по-другому двигаться, и, скорее всего, вот если бы мы установили, наконец, допустим, справедливость в нашей судебной системе, чтобы вот не вызывало нареканий не то, что с международных партнеров, наш народ не верит. Справедливость. Недавние вердикты на некоторых наших районных инстанций, они повергли в шок и в ступор весь народ Кыргызстана. Кто скажет о том, что приговоры наши или есть какая-либо правоохранительный орган, судебная система. Поэтому я считаю, нам сейчас бы не стоит ссориться с Беларусью, тем более, что наши отношения, они, мне кажется, не должны нести. Почему тогда мы не ссоримся с Россией? За то, что она укрывает многих известных преступников, не только там, понимаете, претензии должны быть тогда выдвигаться в отношении и других стран. А вот это как бы с Белоруссией там показывать какие-то свои, это двойные стандарты. Мне кажется, не надо отвлекаться на Бакиева и с уважением относиться к президенту Белоруссии, и не стоит искать ссоры там, где... мы должны, наоборот, искать укрепление.
Вот в этом контексте я хочу, знаете, такой задать вопрос. Может быть, даже он не так сильно относится к Бакиеву, но вы говорили о политической проблеме, да, которая у нас в государстве внутри. Но есть еще и проблема международная, то есть проблема с соседями, проблема с отношениями с другими руководителями государств. То есть как бы отношения портятся, становятся меньше наших друзей.
Ну, это вопрос... Вы про каких соседей имеете?
Я говорю про Узбекистан, Казахстан, не решаются вопросы.
Да, ну это внешняя политика нашего государства, это у меня есть свое мнение про это.
Ну вот я хочу услышать ваше.
Ну, я так скажу, что на самом деле никогда у нас... Вот почему резонанс произвел интервью Аскара Акаева недавнее, Кыргызской службы BBC, в том, что он действительно очень четко указал на то, что недопустимо сейчас на низком уровне просто находятся наши отношения со всеми нашими соседями. И это просто, я считаю, это я согласен с его оценкой, он как-то очень мягко сказал, но на самом деле это наша проблема номер один сейчас в стране, что... наши отношения с нашими ближайшими соседями, они испорчены. И, к сожалению, пока мы не видим попыток их каким-то образом исправить, решить. И риторика только такая какая-то заводит нас и эти отношения все дальше в тупик. Поэтому это, наверное, тема отдельной дискуссии, но это, вот вы знаете, в национальных интересах Кыргызстана укреплять наши отношения не только с ближними соседями, с дальними соседями. И здесь вот опять-таки приоритет должен... мы должны смотреть вперед, не назад. А у некоторых, некоторой части нашего политического руководства все время попытки какие-то заниматься вопросами какими-то там... Они важны, эти вопросы. Но они не должны перечеркивать другие наши вот коренные интересы нашего народа на развитие, на укрепление нашей государственности.
Спасибо, Эдиль. Это была программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. В программе принимали участие бывший пресс-секретарь Аскара Акаева Илья Бекболотов и общественный деятель Эдиль Байсалов. Из Бишкекской студии была я, Джилдиз Уруспакова.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.